Hei, og velkommen tilbake til podcasten Gal Medisin. Podcasten produseres av Senter for Psykofarmakologi I Oslo, og jeg heter Erik Sveberg Dietrichs. I dag så har jeg med meg Maria Fagerbakke Strømme, som lege og forsker, og jobber med medikamentbruk og schizofreni, som den mest alvorlige psykoslidelsen. Og du jobber I to forskningsgrupper som ganske godt kjent innen fagmiljøet og prestigetunga, altså Bergen psykoseforskningsgruppe og Norment. Det veldig anerkjent, ikke bare I Norge, men internasjonalt forskningssenter. Og som da både, du sitter jo I Bergen, men som også I Oslo vel?
Ja, stemmer. Mm. Ja. Hovedsetet for Norment kanskje I Oslo, og så har vi en gruppe her I Bergen også.
Og du har jo absolutt bidratt til, til den viktige forskningen som gjøres der. Du tok en doktorgrad I fjor, var det det?
Ja. Ja. Jeg disputerte I juni I fjor, og I doktorgraden min så ser jeg altså på bruk og ikke bruk av antipsykotika hos pasienter med schizofreni. Den har vi fått ganske mye oppmerksomhet for. Og det nok rett og slett fordi at det jo et litt sånn spennende og litt sånn kontroversielt tema, sant? Dette med medisinering I psykiatrien, som det har vært egentlig mye snakk om helt siden antipsykotika ble introdusert på 1950-tallet.
Ja.
Så, ja.
Ja, for før man hadde antipsykotika, altså de legemene brukte å behandle psykoslidelser og for så vidt noen for andre ting I dag, så var man jo egentlig litt I beit for gode behandlingsalternativer, og det var jo mange pasienter som lå innlagt og innlåst.
Ja. Så den gang antipsykotika ble introdusert opp på 1950-tallet, så var jo dette rett og slett en liten revolusjon for behandlingen av schizofreni og psykoslidelser. For det, altså pasienter som tidligere var så syke at de måtte tilbringe liksom hele livet på institusjon, de ble gjerne såpass mye bedre at de I hvert fall I perioder kunne komme ut fra sykehus og leve et litt mer normalt liv.
Ja, og det jo ikke noe tvil om at det også viktig for mange, og det var jo, jeg hørte jo deg presentere noe av det vi skal snakke om I dag på psykiatriveka I Bergen I år, og tenkte at det her måtte vi snakke om, et kjempespennende tema. Og så sjekket jeg på en måte litt rundt forskningen, og så at du hadde vært på forsiden av Bergens Tidene med doktorgraden din. Det ikke alle som kommer på forsiden av en så stor avis med sin forskning, sånn at det jo helt åpenbart at det noe som opptar mennesker. Og kan du si litt om hovedfunnen din, og hvorfor du tror at du har fått så mye oppmerksomhet rundt det?
Ja, altså hvis jeg skal oppsummere på en måte de hovedfunnene vi har gjort I doktorgraden min, så kan vi si at altså, I mitt arbeid så har vi sammenlignet perioder med bruk av antipsykotika med perioder uten bruk av antipsykotika hos pasienter med schizofreni. Og så finner vi altså at disse periodene der man ikke bruker antipsykotika, de forbundet med en, faktisk en dobling av risikoen for død, Og vi finner også at det forbundet med en stor økning av risikoen for tilbakefall, men også faktisk risikoen for å bli innlagt med aggressiv og utagerende adferd.
Det rett og slett en dobling I risiko for at man dør I perioder der pasientene slutter å ta sin antipsykotiske medisin?
Det stemmer. Så det jo ganske slående funn, og jeg vil si veldig viktige funn å på en måte være klar over, sant? Så I tillegg så har vi da også funnet at det å ha disse periodene uten bruk av antipsykotika øker betydelig risikoen for å bli reinnlagt og få tilbakefall, og risikoen for å bli reinnlagt med aggressiv og utagerende adferd.
Ja, så dette pasienter som da har vært skrevet ut, som under behandling med et legemiddel, og så slutter man da å bruke det hjemme, og så det da større risiko både for å omkomme, men også for å bli reinnlagt på sykehus, hvis man da slutter medisinen sin.
Helt riktig. Så vi har på en måte identifisert noen veldig viktige risikofaktorer knyttet til det å ha perioder der man ikke bruker antipsykotiske legemidler.
Hvordan fant du ut av det her? Hvordan gikk du fram for å se på disse pasientene og finne ut om de hadde slutt med medisinen sin?
Ja, et veldig godt spørsmål. Men det vi gjorde, det var at vi designet en studie der vi inkluderte alle pasienter som var innlagt på psykiatrisk akuttmottak her ved Haukeland Universitetssykehus med en schizofrenidiagnose i perioden mellom 2005 og 2014. Og da hadde vi faktisk hele 700 pasienter, eller 696 for å være helt sånn pinlig nøyaktig, inkludert i studien vår, ved studiens endepunkt. Og det vi gjorde var at vi fulgte alle disse 696 pasientene faktisk ganske lenge, faktisk i inntil 10 år. Men i snittet fulgte vi det i 4,6 år, for det noen pasienter kom til tidlig helt fra starten av studien, og så var det noen som kom til senere. Så i snitt så fulgte vi det også i cirka 4,5 år. Og det vi gjorde når vi fulgte opp disse pasientene, var at vi ønsket å registrere perioder med bruk av antipsykotika og perioder uten bruk av antipsykotika. Og det gjorde vi rett og slett, vi gikk inn i pasientenes journaler, og så leste vi nesten litt sånn fra perm til perm, og registrerte alle startdatoer og alle stoppdatoene for bruken av antipsykotika. Og da får hver pasient en veldig sånn fin tidslinje, der man typisk ser at de har noen perioder der de bruker antipsykotiske legemidler, og så er det noen perioder der man ikke bruker antipsykotika av ulike årsaker. Og da kan vi også gjøre litt sånn spennende statistikk, da, der vi altså sammenligner risikoen for henholdsvis død og tilbakefall, eller det blir reinnlagt med aggresjon. At vi sammenligner på en måte risikoen for at dette skal skje i perioder der antipsykotika blir brukt, opp mot risikoen i perioder der det ikke blir brukt.
For da har du sett da i dødsårsaker, sånne ting også da, for å finne ut hva som har skjedd eventuelt?
Ja, ja, vi har koblet opp mot dødsårsaksregisteret.
Hvordan har du kunnet si sikkert om de har sluttet med medisin? Er det om de har hentet ut resepten sin, eller er det opplysninger de selv har kommet med på en eller annen måte?
Ja, altså vi har, det på en måte en, altså vi bruker på en måte alle tilgjengelige opplysninger, men veldig ofte så er dette noe som leger og behandlere spør om, og som er veldig viktig å få registrert når pasienter er inne på oppfølgingssamtaler og ja, kontroller. Sant? Så da får vi en veldig god oversikt på en måte der, og så er det av og til sånn at man tar sånne serumkonsentrasjonsmålinger, og da er vi jo helt sikre på om pasienten har tatt medisin eller nei. Og noen ganger så har vi også opplysninger fra familie eller pårørende.
Og da har du jo da måttet, altså, du har satt deg veldig inn i ganske mange enkeltskjebner. Ja. Altså, noen har du fulgt i opp til 10 år. Kan du si ja. Noe liksom generelt om de menneskeskjebne der som du har satt deg inn i og fått inntrykk av gjennom det arbeidet der?
Ja, altså nå har jo jeg lest gjennom enormt mange journaler og på en måte fulgt pasientene over tid, sant? Og på en måte kunne se med sånn, litt sånn tilbakeblikk. Og det som på en måte slo meg litt grann når jeg leste gjennom dette, er hvor mange litt sånn tragiske skjebner som finnes med pasienter som har fungert enormt godt på medisiner, og så har man kanskje tenkt at nå er det på tide å trappe ned eller gå av, og så forsøker man det, og så blir man rett og slett veldig, veldig syk. Og når man blir veldig syk, så er det gjerne sånn at man ikke klarer å jobbe lenger, sant? Og man kan få problemer med familie, og med liksom venner og omgangskrets. Så det å bli syk er på en måte ikke bare bare, sant? Det er ikke like lett å gå tilbake igjen Nei. Til det livet man hadde før.
Nei, man kan jo ha gjort ting, eller det kan ha skjedd ting som gjør at man på en måte har brent noen broer, for eksempel. Det er vel ikke uvanlig i det hele tatt. Ja, og så Nei, tenkte jeg, det er jo, dette er jo medisiner, så antipsykotika, det er også noe jeg jobber mye med, og Og de jo blant de medisiner, må jeg si det sånn at de blant de medisiner vi har som mye bruk, som har mest bivirkninger. Og det liksom en grunn til at mange slutter, eller det andre årsaker til at man slutter med medisiner? Har du inntrykk av det?
Det et veldig godt spørsmål det også. Dette med bivirkninger helt klart en veldig viktig grunn til at folk slutter. Og det vel en studie som har gjort som har vist at det faktisk den aller viktigste grunnen. For det ikke til å stikke under en stol at antipsykotika har en ganske lang rekke med ganske uheldige bivirkninger. Sant?
Absolutt.
For eksempel så vet man at de aller fleste pasienter som starter på antipsykotika vil oppleve å gå en del opp i vekt etter oppstart. Og man kan også oppleve å få en litt sånn uheldig påvirkning av blodsukker og fettstoffer i blodet, sånn at risikoen for å få for eksempel diabetes type 2, den kan øke. Og noen ganger så har man også sett, riktig nok sjelden da, at man kan utvikle hjertekarsykdom som en direkte konsekvens av antipsykotikabruken.
Ja, og så det jo litt forskjell på disse medikamentene også, hvor mye bivirkninger de gir, men det jo dessverre sånn at de aller noen beste medikamentene også gir mest av disse bivirkningene du nevner med økt vekt og diabetes potensielt og sånt. Har du noe inntrykk av at, det kan jo være vanskelig ut fra materialer, men har du noe inntrykk av at det noen forskjell på medikamentene, altså hva slags medikament pasienten har stått på, om det har påvirket, om det har sluttet?
Jeg litt usikker. Altså, det jo litt forskjellig hva folk synes det mest plagsomt. Det jo en god del av disse medikamentene som på en måte gir litt sånn sedasjon, at man blir veldig trøtt av å bruke medisiner. Og det det mange som oppgir at de synes det ganske plagsomt. Og så det særlig dette med vektøkning som mange angir som veldig plagsom og bivirkning som de veldig gjerne skulle vært foruten.
Det jo ikke rart i det hele tatt egentlig. Noen av disse medikamentene gir jo i tilfelle ganske mange kilo vektøkning også i snitt. Dere har kanskje da funnet at de bivirkningene der likevel... Altså det dere har funnet tyder jo på at man kanskje må akseptere de bivirkningene hvis man ikke har noe bedre alternativ, og det jo et problem. Du nevnte jo at man fant det første antipsykotikaene på 1950-tallet, og utviklingen har jo ikke vært så veldig lovende siste årene i hvert fall. Det har ikke kommet så veldig mange nye medikamenter som har revolusjonert behandlingen akkurat, fordi at vi sitter jo fortsatt med mange av de gamle som er viktige. Men hva er egentlig sammenhengen mellom bruk av antipsykotika og dødelighet? Vet dere noe om det?
Ja, denne sammenhengen den jo veldig omstritt og omdiskutert. For på den ene siden så det altså lett å se for seg at det å bruke antipsykotika kan være med å øke dødeligheten, rett og slett på grunn av alle bivirkningene som knyttet til antipsykotikabruk. Og det jo en kjent sak at mange som... bruker eller begynner på antipsykotika, de går en del opp i vekt etter oppstart. Og en viss andel av pasientene vil også kunne utvikle diabetes type 2 og dyslipidemi, altså en litt sånn uheldig sammensetning av fettstoffer i blod. Og en sjelden gang så kan vi også se at pasienter utvikler hjertekarsykdom som en direkte konsekvens av sin antipsykotikabruk. Så det altså lett å se for seg at det å bruke antipsykotika kan være med å øke dødeligheten, dersom vi ser på en måte helt isolert på dette med bivirkninger. Men på den andre siden så det også lett å se for seg at det å bruke antipsykotika faktisk kan være med å redusere mortaliteten, rett og slett fordi at det å gå med en ubehandlet psykose, det faktisk ganske farlig. Og det etter hvert flere studier nå som har vist at det å ha en ubehandlet psykose forbundet med økt risiko for selvmord. Og litt sånn erfaringsmessig så ser vi også at personer som i en aktiv psykose, de har gjerne en adferd som kan være litt sånn ukritisk og impulsiv, og noen ganger kanskje også provoserende, sånn at risikoen for å havne i ulykker eller bli utsatt for vold, den kan være for høyhet.
Og ja, så hvis du da slutter med medisinen, så har du større risiko da for å havne i en sånn aktiv psykosefase og økt risiko for selvmord. Det kanskje også knyttet til impulsivitet i en viss grad, men også da rett og slett og,
at du er ulykker.
Og at man kan terge på seg andre, selvfølgelig.
Ja, ja. for man får rett og slett en litt sånn risikoadferd, sant? Ja. Og ofte så, man har jo gjerne vrangforestillinger, sant, når man psykotisk, som kan noen ganger på en måte virke provoserende på andre. Sånn at det studier som har vist at man har økt risiko for å bli utsatt for vold, rett og slett.
Var det noe dere så også her?
Det ikke noe som vi har sett på akkurat det.
Nei.
Det det ikke.
Var det andre ting også enn disse mer sånn vold, selvmords problematikkene som dere så på? Var det, fikk de noe andre sykdommer og sånn også når de ikke tok medisiner?
Ja, det ikke akkurat noe som vi registrerte I vår studie. Men det som på en måte kan sies da, at når pasienter har en ubehandlet psykose, så sånn rent erfaringsmessig, så ser vi ofte at de får en mer sånn uheldig livsstil, sant? Der det gjerne ganske høyt forbruk av røyk og tobakk, men også økt forbruk av alkohol og noen ganger også andre rusmidler.
Ja.
Og det kan jo selvfølgelig bidra til økt risiko for død.
Nettopp.
Og på toppen av dette så det faktisk også en studie som har funnet at når pasienter lar være å bruke antipsykotika for sin psykoslidelse, så unnlater man også å ta andre viktige medisiner, sånn som blodtryksmedisiner og antidiabetika, altså diabetesmedisiner, og kolesterolsenkende medikamenter. Og det klart at hvis man trenger denne typen medisiner, så kan det jo det å la være å bruke det I seg selv være forbundet med økt risiko for død, både på kort sikt, men også på lang sikt.
Så når man snakker om bivirkninger av antipsykotika, at du kan få økt blodsukker, mer lipidstoffer I blodet, gå opp I vekt og sånt, så må man også tenke på at kostnaden av å la være å bruke dem, altså ikke for alle pasienter, men for noen pasienter, vil kunne være at man får en del av de samme virkningene ved at man ikke tar den medisinen som motvirker det.
Så det store spørsmålet på en måte hvilken av disse faktorene, altså det disse bivirkningene som på en måte påvirker mortaliteten mest, eller det på en måte konsekvensene av det å gå med en ubehandlet psykose som på en måte har størst påvirkning på risikoen for død. Det var liksom sånn I bunn og grunn det vi ønsket å finne ut av I vår studie. For det, og det må jeg si, det kan jeg si med hånd opp I hjertet, så at vi var rett og slett veldig usikre på hva vi ville finne. For det gode argumenter for at det kunne gått I begge retninger.
Ja. Var dere overrasket over at det var så klar forskjell?
Vi hadde jo kanskje forventet at det var den veien det skulle gå, men at det var så tydelig, det hadde vi kanskje ikke trodd.
Veldig spennende og viktig funn. Det jeg tenker på også, her har vi snakket om mange forskjellige dødsårsaker og ting som kan gå galt, for så vidt både med og uten medisin, men disse pasientene som du har fulgt da, og som du har fått veldig innblikk I, var det mange av dem som døde tidligere enn gjennomsnittsbefolkningen?
Ja, og det faktisk en veldig viktig ting. For det sånn, I vår studie så finner vi faktisk at gjennomsnittlig alder ved dødstidspunkt, den faktisk kun 51 år.
Ja, det veldig lavt.
Og det dramatisk mye lavere enn det man ser I befolkningen ellers. Men det som skal sies også, at vi har en ganske stor, det vi kaller for en range, og den går fra 19 til 93. Ja. Og det betyr altså at den yngste pasienten I vårt materiale, han var 19 år når han døde, mens den eldste pasienten var faktisk hele 93 år.
Ja.
Så vi har altså en veldig lav gjennomsnittlig alder ved dødstidspunkt, men en ganske stor spredning I alder.
Var det noen forskjell på aldersgruppene, hvor viktig det var å ta antipsykotisk medisin for pasientene?
Ja, og det bra du spør om, for det var faktisk en av de viktigste tingene vi fant. For det, som sagt, så finner vi jo også at disse periodene uten bruk av antipsykotika forbundet med en dobling av risikoen for død. Men det som veldig viktig å understreke at denne risikoen den faktisk aldersavhengig, og den størst hos de yngste.
Ja.
Så vi finner faktisk at for de yngste pasientene våre, de som under 30 år, så faktisk, det var det 3 ganger økt risiko for død I perioder der antipsykotika ikke ble brukt, sammenlignet med perioder der antipsykotika blir brukt. Så da, hos disse yngste pasientene våre, så ser vi ikke bare en dobling, men faktisk mer enn en tredobling.
Og der det jo flest leveår å hente også på en måte, altså du sa at den yngste som døde var 19 år, det jo fryktelig tragisk, og selv om man bare hadde i gjennomsnitt i denne gruppen levd til 50, så det jo 30 år, over 30 år som mistet, og i gjennomsnittsbefolkningen så kan vi jo snakke om at det over 60 år.
Så på en måte våre funn indikerer jo det at det å ha disse periodene uten bruk av antibiotika særlig uheldig hos disse yngste. Og det kanskje de som har mest å vinne på det å ta antibiotika regelmessig.
Hadde du noe inntrykk av det, om det var noe forskjell i hvor hyppig slike perioder der pasientene unngikk å ta medisin forekom hos aldersgruppene? Var det vanligere hos de unge enn hos de eldre, eller var det omtrent likt?
Mitt sånn generelle hovedinntrykk at det ganske likt. Kanskje litt hyppigere hos de yngre, eller de syke. Og at man på en måte med alderen kanskje har på en måte fått en del erfaringer som gjør at man velger å bruke medisiner oftere fordi man har erfart at man blir syk gang på gang når man slutter. Men vi ser også at de eldste pasientene de slutter på medisiner, de også.
Ja.
Så det ikke sånn helt veldig tydelig trend.
Men for de eldste pasientene så var da konsekvensen mye mindre av å ha sånne medikamentfri perioder da?
Ja, så for de eldste pasientene så var bildet faktisk helt motsatt. Og vi finner at for de pasientene som var over 70 år, så det faktisk ingen økt risiko for død i perioder uten bruk av antibiotika sammenlignet med perioder der antibiotika blir brukt.
Har de noen annen risiko? Jeg vet du har sett på aggresjon blant annet også. Man kunne jo tenke ut fra det jeg har funnet, da, at man altså, skal si at alle over 70 de trenger ikke ha antibiotisk medisin. Er det fornuftig, eller er det andre ting som skjer som måtte ikke avdekkes av dødstall?
Ja, altså disse studiene som er gjort på risiko for tilbakefall eller reinleggelse og risiko for å bli reinlagt med aggresjon, det har vi ikke sett på alder som faktor på samme måte som vi gjorde i mortalitetsstudien.
Nei.
Men hvis vi skal si litt om hvorfor vi tror at det en aldersforskjell her når vi ser på dette med dødelighet, så altså, det jo kun spekulasjoner da, men vi tror at det på en måte, to hovedgrunner til det. Og det ene jo at de eldre de har jo generelt mer hjertekarsykdom, sant? Eller økt risiko for hjertekarsykdom, sånn at de på en måte er mer sårbare for disse metaboliske bivirkningene altså,
nettopp.
Som vi ser av antipsykotika enn det de yngste er. Så i tillegg til det, så er det jo også sånn, gjerne at det faktisk kun de friskeste som blir 70 år. Risikoen for å dø ung er stor, dessverre. Når man har en sånn veldig alvorlig psykisk lidelse, så schizofrenie.
Ja.
Så de som faktisk blir 70 år, de representerer kanskje en subgruppe som gjerne er på gruppenivå i hvert fall litt friskere enn totalgruppen, og som kanskje i større grad klarer seg uten antibiotika.
Nettopp. Ja, ikke sant? Sånn at de som først har blitt så gamle, de har kanskje vært mindre psykotiske, da, hvis man skal si det sånn, enn de som ikke ble det. Sånn at derfor så vil også perioder uten at psykotika kanskje ikke være like farlig for dem i utgangspunktet. Så hvis de andre, de som døde tidlig, hadde blitt så gamle, så kunne kanskje medikamentfri perioder også vært farlig i den alderen. Men det vanskelig å si selvfølgelig, det blir jo spekulering.
Helt riktig, så liksom summa summarum da, så kan vi si at for de eldste så er på en måte fordelene ved antibiotika, de blir litt utvannet av ulempene.
Ja.
Mens for de yngste, så siden de på en måte i utgangspunktet har mindre hjertekarsykdom, så er de ikke like sårbare for disse bivirkningene, og da vil på en måte fordelene vil være mye større enn ulempene, sånn relativt sett.
Hvordan...
Det er det vi tror i grunn, selv om vi ikke kan si det 100% sikkert.
Ja.
Vi kan bare liksom, vi slår fast at det en sammenheng her, men vi kan ikke egentlig si noe om årsaker.
Var det stor forskjell i dødsårsak hos de som døde mens de brukte medisin og de som ikke brukte medisin?
Akkurat det har jeg faktisk ikke sett på, men sånn generelt for totalgruppen, så kan vi si at det var ca. 60% som døde av naturlige årsaker. Og hos oss så var det hjertekarsykdom som var vanligste naturlige dødsårsak, etterfølgt av lungesykdom og kreft. Men det som var litt på en måte oppsiktsvekkende, det at hele 38% dør av unaturlige årsaker, eller eksterne årsaker, som noen gjerne kaller det, som altså innebærer enten selvmord, overdoser eller ulykker. Og sånn, hvis du ser på befolkningen generelt, så jo andelen som dør av unaturlige årsaker, den på cirka 5%.
Ja, ikke sant?
Så 38% jo skyhøyt, ja. Virkelig. Og understreker på en måte hvor alvorlig denne psykiske lidelsen faktisk er.
Det vanskelig å rangere lidelser, men det jo virkelig en av de mer alvorlige lidelsene man kan rammes av, og ikke minst innen psykiatrien også. Det virkelig en alvorlig sykdom som jeg tenker at det viktig at man forsker på og finner optimaliserte behandlingsløsninger for. Mener du at de funnene dere har hatt bør ha noe å si for hvordan man behandler pasientene?
Ja, altså jeg vil jo si at vi har identifisert veldig viktige risikofaktorer knyttet til dette med ikke bruk av antipsykotika. Så jeg synes jo at våre funn indikerer at vi som helsepersonell, vi må være veldig flinke og gi persontilpasset behandling med antipsykotika, sånn at den enkelte kan oppleve mest mulig nytte, finne det medikamentet som gir best effekt, og samtidig minst mulig bivirkninger.
Ikke sant?
Og på en måte være litt sånn proaktiv i behandlingen av bivirkninger. Det tror jeg enormt viktig, for det, på den måten så kan vi kanskje motivere pasientene og hjelpe dem til å klare å stå lenger på antipsykotika, og dermed få en bedre langtidsprognose.
Det jo et inntrykk man får litt av å jobbe med det her også, at det veldig stor variasjon i hvordan pasientene behandles, at det, at det kanskje en god del man kan gjøre der med å prøve å optimalisere behandlingen og passe på at de ikke har alt for høye doser og konsentrasjoner av medikamentene i blodet for å unngå noen av disse bivirkningene som jo absolutt kan være alvorlige og kanskje kan føre til at noen slutter også. Du sa jo litt om at dere så på serumkonsentrasjonsmålingen og at det var på en måte et absolutt mål, selvfølgelig det beste målet på om man bruker medisin eller ikke, men det kanskje vanskelig å si noe konkret om, men hadde noe inntrykk av at noen av de som sluttet hadde veldig høye doser eller lå veldig høyt med mye medikament i blodet før de sluttet?
Egentlig ikke. Mitt inntrykk vel ofte at de valgene om å slutte handler litt mye om at man kanskje ikke helt har innsikt i hvor alvorlig denne sykdommen faktisk er, og at man tror at altså, når man har satt medisiner over tid, så begynner man jo å føle seg bedre, sant? Og så tror man at nå man frisk, og så slutter man gjerne, og så går det en tid, og så blir man rett og slett syk igjen. Og noen ganger så er det knyttet til, sånn som du sier, at de har mye bivirkninger, men ofte også er det knyttet til det at man rett og slett ikke har lyst til å stå på disse medisinene, og gjerne tenker at man kan klare seg uten.
Ja. Det finnes jo medisiner som ikke bare tas som tabletter. Noen medisiner kan gis som injeksjoner som varer opp til flere måneder. Tror du det kan være en løsning hos noen av disse pasientene, der man er redd for at man begynner å miste sykdomsinsikt og er redd for at, at akkurat dette skal skje?
Jeg tror at sånne depotinjeksjoner, som det kalles, er en veldig god løsning for veldig mange. Både fordi at de gir en stabil dosering over tid, sant? Men, og det er ikke bare for de som på en måte har dårlig innsikt i sin egen sykdom eller sånn, men også rett og slett for å redusere risikoen for at man glemmer å ta medisin, sant?
Ja, det jo mye man skal huske på hvis man skal ta medisin flere ganger om dagen.
Det mye man skal huske på. Ja, og det lett å glemme ting, og hverdagen blir på en måte mye enklere når du slipper å holde styr på så mange medikamenter.
Ja, det jo lett å glemme uten en psykoselidelse også, og ta de medisiner man skal ha. Så
absolutt. Depot er en veldig, veldig god løsning. Og det kan det være for mange, tror jeg. Men folk er forskjellige, sant? Det som er en god løsning for den ene, det er ikke nødvendigvis en god løsning for andre. Men det som jeg virkelig tror kunne hatt stor effekt, det jo hvis vi blir flinkere til å på en måte være mer sånn, proaktive i behandlingen av bivirkningene.
Ja.
Og på en måte snakker med pasientene og høre hva det som vanskelig for deg, og hva det du synes viktigst. Det viktigste for deg for eksempel å ikke være søvnig, sant? Så bør vi kanskje unngå disse medisiner som gjør at du blir veldig sånn, trøtt og døsig. Og hvis det viktigste med å ikke gå opp i vekt, så bør vi kanskje unngå noen av disse, og samtidig hjelpe dem med livsstil og ja, denne typen ting.
Det der jo et kjempeviktig poeng, fordi at jeg har snakket om det at disse medisiner har mye bivirkninger. Og det har de fleste av dem, noen har mindre enn andre, men akkurat som du sier nå, det jo bivirkningsprofilen, hvis man kan si det, altså hvilke type bivirkninger de gir, det jo ganske forskjellig. Mm. Noen, dessverre, de aller beste har jo mye av disse metaboliske bivirkningene, men det ikke alle som har det, og man kan jo, som du sier, da, tilpasse litt til, hvis det en pasient som allerede sliter med fedme eller med diabetes eller noe sånt, så kan man kanskje prøve å gi et medikament som ikke har det som en av sine viktigste bivirkninger. Så det andre som kanskje da har neurologiske bivirkninger som man ikke vil gi til en del pasienter. Sånn at det, der det jo mye man kan gjøre, og det kan vi nok kanskje bli bedre på.
Så der tror jeg det enormt viktig på en måte å, sånn som du sa, lytte til pasientene og høre hva det som viktigst for de, og hva det som skal til for at de skal klare å stå på disse medisinene over tid. Det noe vi kan gjøre for å gjøre det lettere for de?
Ikke sant? Ja.
Og da tror jeg vi kunne oppnå mye også.
Og det vil jo da kunne være tiltak som faktisk også redde liv da, rett og slett, og ha den kommunikasjonen der og prøve å tilpasse behandlingen. Som dere ser da, faktisk en såpass høy dødelighet hos de som da tar pause fra medisinene sine, altså at du har en dobling i risiko, det betyr jo mange tapte leveår. Ikke minst også så kan man jo bedre livskvaliteten hvis man får ned altså, disse plagsomme bivirkningene og får optimalisert behandling til pasientene, så det tenker jeg et kjempeviktig poeng.
Og dette med denne overdødeligheten vi ser hos pasienter med schizofreni, det jo et kjempeproblem, sant? For det, altså, vi ser jo en betydelig redusert forventet levetid hos de som har schizofreni, faktisk opp til 20 år.
Ja.
Som jo, altså, det virkelig dramatisk, sant? Den reduksjonen i forventet levetid. Og basert på våre funn, så kan man jo på en måte kanskje anta, det kan i hvert fall indikere at det kanskje er noe av det mest potente vi kan gjøre for å øke forventet levetid, det kanskje å unngå disse periodene uten antipsykotika, og hjelpe pasientene til å ha en regelmessig antipsykotikabruk. At det faktisk kan være med å øke overlevelsen, og sånn som du sier, faktisk redde liv.
Det synes jeg var en veldig fin avslutning på praten. Kjempeviktig forskning, og jeg håper virkelig at du fortsetter med det, og de forskningsgruppene du en del av fortsetter med det viktige arbeidet der, sånn at vi kan prøve å optimalisere behandlingen av disse veldig fæle lidelsene, som det mange som sliter med, og som vi på ingen måte har optimal behandling for, men som vi må prøve å gjøre så bra som mulig. Tusen takk, Maria Fagerbakke Strømme, for at du ville være med. Veldig spennende å høre om deres forskning. Du har nå hørt en episode av podcasten Gal Medisin, som produsert av Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Vi vil med jevne mellomrom legge ut nye episoder av denne podcasten, og håper at du vil fortsette å følge med. Takk for nå!